Eiropas Savienība un Čīle gatavojas noslēgt uzlabotu tirdzniecības paktu līdz nākamā gada pirmajai pusei, taču abu pušu attiecībās par masveida litija krājumiem Atakama Tuksneša salas laukos vērojamas domstarpības. Čīlei ir savas strateģiskās ambīcijas kā pasaules lielāko litija rezervju turētājai, un tā nevēlas būt tikai izejvielu ieguvējs citiem. Litija ieguvētā cenšas veidot savu ražošanas ekosistēmu, daļēji pārdodot to par izdevīgām cenām Čīlē bāzētiem uzņēmumiem. Savukārt Eiropas Savienība uzstāja, ka tirdzniecības partneriem nevajadzētu šķirot vietējos un ārvalstu pircējus. Čīles diplomāts paziņoja, ka Eiropas Savienība, kas izvirzījusi mērķi pārtraukt ekonomisko atkarību no ASV un Ķīnas, izvirza prasības, kas varētu kavēt pašas Čīles mērķus. Briseles parakstītajā tirdzniecības līguma projektā redzams, ka tirdzniecības partneriem būtu aizliegts vietējā tirgū pārdot enerģiju un izejvielas par zemāku cenu.